Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną laidoje su kanauninku profesoriu Kęstučiu Žemaičiu kalbėsime apie kunigą Konstantiną Juozapą Matulaitį, kuris bene ketvirtį amžiaus klebonavęs yra Šunskų parapijoje.
Sveikinuosi su Marijos radio klausytojais ir su mėla gerbiama Eglė Lenskaitė, kuri kartu su manimi dalyvauja šioje laidoje. Mes taip jau sutarėm, kad abudu kalbėsime, nes abudu pažinojome kunigą Juozą Konstantiną Matulaitį. Praleidau prie jo vaikystę, jaunystę, studijų laikus seminarijoje, vėliau dar visą eilę metų kunigaudamas. Eglutė taip pat augo ir matė jauna mergina gražų kunigo pavyzdį ir nekartą bendravo, todėl mes bandysime vienas kitą papildyti. Iš tikrųjų, istorija vardina daug labai asmenų, nuveikusių reikšmingus darbus tiek mūsų valstybei, tautai, bažnyčiai, bet lyg tai primiršta tokia tema, knygnešių tema, kuri kažkada buvo nepaprastai svarbi mūsų kraštui, visai Lietuvai. Na, kalbant apie kunigą Juozą Konstantiną Matulaitį, aš galėčiau įvardinti, kad tai buvo 20 amžiaus knygnešys. Jeigu reiktų pavadinti šį mūsų pokalbį, tai sakyčiau, tai yra 20 amžiaus knygnešio gyvenimas pateikiamas. Sovietų valdžia žinojo, kad reikia kovoti su bažnyčia, pirmiausia, uždraudžiant bet kokią, sunaikinant bet kokią ideologijos klaidą, bažnytinės ideologijos klaidą, tautinio samoningumo žadinimą. Na, kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis buvo gimęs dar, na, taip vadinkime, carinės imperijos laikais 1912 metais, baigė gimnaziją, jis kilęs iš Netičkampio kaimo, netoli Marijampolės, vėliau įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, ją baigė 1935 metais, buvo išventintas, tarp kitko ne vyskupo Karoso, kuris tuo metu buvo išvykęs, bet arkivyskupo Karevičiaus gyvenusio Marijampolėje. Na ir kunigavo įvairiuose mūsų vyskupijos parapijose. Tačiau nuo pat savo jaunystės jis mėgo knygą ir gerai mokėdamas vokiečių kalbą skaitydavo vokiečių kalbos knygas. Na, šiaip tai jisai buvo žmogus, kuris derino savo laiką, na, tarsi dieną dalino į tokius etapus. Tai yra maldos laikas, darbo laikas, to intelektualinio darbo laikas, kada jisai skaitė ir vertė knygas iš vokiečių kalbos, gana tokiomis sudėtingomis ir primityviomis sąlygomis. Tai yra kalkinis popierius, rašoma mašinėlė ir taip takšint po raidukę išverčia ne vieną ir ne dešimtį, bet virš 500 knygų, pradėdamas nuo seminarijos ir dalį knygų išleisdamas oficialiai spaustuvėje dar tarpukario laikais. Darbų jam buvo begalė. Jau vaikystėje jisai išmoko dirbti, neleisti veltui laiką, kadangi gyveno kaime, reikėjo ir šieną pjauti, ir grėbti, ir malką skaldyti, prižiūrėti gyvulius. Ir štai religinga šeima pratino vaiką taip pat lankyti bažnyčią, mylėti maldą, skatino tėveliai galvoti apie pašaukimą, todėl, na, Juozukas ir pasuka po gimnazijos į Vilkaviškio kunigų seminariją. Čia formuojasi jo kaip kunigo tipas – tylaus, maldingo, kuklaus ir darbštaus, turbūt tuos reikėtų dalykus pabrėžti. Baigęs kunigų seminariją, jisai dirba įvairiuose Šakių rajono parapijuose, Lazdyjuose vikaru, čia pradedami suiminėti kunigai pirmosios sovietinės okupacijos metais. Jis vėliau perkeliamas, karo metais perkeliamas į Šakius, Šakių vikaru, kur kartu darbuojasi su kunigu Vincu Bartuška iš Šunskų parapijos kilusiu. Galiausiai keliamas į Liudvinavą, kur vėliau tampa klebonu ir čia praleidžia gana ilgus metus. Ir tada ir vienas kunigaudamas, ir turėdamas pagalbininkus, gana sunku buvo rūpintis bažnyčia, nes remontus daryti buvo praktiškai negalima, trūko medžiagų, niekas neduodavo leidimų bažnyčių remontam, tačiau kunigas Matulaitis rasdavo, kur laiką praleisti, tai būtent didelį laiko dalį prie knygų. Jam teko išgyventi kunigystės pradžioje ne tik tai gražų tarpukario Lietuvos laikotarpio penkmetį ir tą pirmąjį okupacijų laikotarpį, kada Bodavonės miške buvo nukankinti trys kunigai, kai visą vyskupiją tiesiog sukrėtė žiauriausios tarybinių kareivių elgesys, vėliau nacių, vėlgi priekabiavimas prie bažnyčios, na ir žinoma patys sudėtingiausi persekiojimai pokario laikais, kada anot istorinių tyrinėjimų maždaug 30% kunigų vienai per kitai buvo represuoti. Na ir štai mums labiausiai įdomu šio kunigo gyvenimas Šunskuose nuo 1972 metų. Dar ir šiandien žmonės prisimena čia kunigavusį Matulaitį ir juo žavėsi. Dabar vėlgi tiesiog norėčiau padaryti tokią tarsi pertraukėlę ir paaiškinti klausytojui, kodėl mes apie šį kunigą kalbame. Iš tikrųjų, galima būtų parengti laidą apie bet kurį kunigą ir rastume labai daug įdomių dalykų. Na, pirmas dalykas, kad jisai tikrai tokio idealaus kunigo asketo pavyzdys ir nepaprastai unikalus dalykas, tai yra jis kaip knygų vertėjas. Kartais mes kalbame ir su studentais ir toks klausimas keliamas, kiek žmogus gali per gyvenimą perskaityti knygų. Jeigu skaitytume per mėnesį bent vieną knygą, tai būtų nemažai, tai per metus 12 ir per gyvenimą kiek. O čia išversta virš 500 knygų. Tai yra unikalus dalykas. Ir štai mano pašnekovė Glutė taip pat prisimena kunigą Matulaitį ir jo knygas. Ir štai mes prieš pokalbį čia diskutavome ir Glutė netgi atsivežusi keletą jo knygų, kurios buvo išleistos jau nepriklausomos Lietuvos laikais, dabartiniais laikais. Gal apie tais knygas kokį žodį galėtumėte pasakyti?
Na taip, kai kunigas Konstantinas Matulaitis mirė, man buvo berods 16 metų, bet aš jau gerą laiko tarpą atsimenu, kai jis visada laikas nuo laiko parapiečius, tiek suaugusius, tiek vaikus apdovanodavo savo verstomis ir leistomis knygomis. Čia mano rankose yra dabar tokia vaikam pritaikyta Šviesa virš Fatimos Valerijos Seyfried knygelį. Nu, man toksai dabar paėmus po daugelio metų tą knygą, tai pasidžiaugimas pačiu kunigo Juozos tokiu samoningumu, kad jisai pritaikydavo versdamas tai skaitytojų grupė, kurie skaitys ir ten pavyzdžiui rašo apie mažuosius žaidėjus Pranuką ir Jacintą. Taigi aišku, kad originaliame tekste nebuvo ten berniukas Pranukas, bet jis mūsų kultūrinė erdvėje pritaikė tą vardą, nepavadindamas jo ten Francisko, bet tiesiog Pranuku. Tos knygos, kurios buvo verstos kunigo Matulaičio, dažnuose namuose, parapiečių namuose ir dabar yra randamos ir branginamos. Vienos yra didesnės apimties, kitos yra visai mažos, vos ten 20-30 puslapių. Ir pas mane namuose jų yra tikrai daug. Atsimenu tais knygas, kurias dovanodavo močiutė ar tėvam, tais, kurias dovanodavo mums vaikams. Tai iš tikrųjų buvo jo turtas, kuriuo jisai dalinosi. Tik aš pat, Kestuti, norėčiau jūsų paklausyti, jūs tikriausiai žinot, kuriam gyvenimo etape jis pradėjo vertimu užsiimti? Tikriausiai ne nuo pačių jaunystės dienų.
Iš tikrųjų, jis vertimais pradėjo užsiimti nuo kunigų seminarijos, nuo studijavimo laikų. Na, ir dėl to jau baigę seminariją išleido eilę knygų, ypatingai Hamertoto, kitų panašių autorių. Na, jis turėjo tokį įsitikinimą, kad ne kiekvienos leidyklos knygą verta paimti ir išversti. Tiesiog turėjo praktiką, kad ypatingai Herder leidyklos knygos jau buvo vertinamos. Ir štai jisai seminarijų vertė ir pirmaisiais kunigavimo metais ir per tuos kelis kunigavimo metus, jau, nu, kaip mes sakom, Smetonos laikais, jau jis buvo išleidęs ir jau buvo knygynuose jo verstų knygų. Na, o po to, žinoma, pats didžiausias knygų skaičius išverstas, tai per sovietmetį, nes tai buvo pats ilgiausias laikas.
Na, ir jūs tuomet buvot jaunuolis, klerikavimo laikai ir tikrai su kunigu Matulaičiu tas ryšys buvo glaudus ir tikriausiai tą jo gyvenimą ir darbą matyt nuolat. Ir aš atsimenu, kad jisai ne iš karto versdavo spausdindamas mašinėliais, tiesiog rankraštį surašydavo ranka vertimą. Ir žinau, kad buvę tokių atvejų, kai jis turėjo tai vieną, tai kitą žmogų, kuriam patikėdavo savo spausdinimo mašinėlę ir iš to rankraščio perspausdindavo įspausdintą mašinėlę variantą. Tai Kęstuti, gal apie tą jo rankraštį, kad jis irgi nebuvo toks eilinio rašto, ten reikėjo irgi suprasti, nes jis savotiškai rašė ranką.
Na, jo raštas yra gražus, bet sunkiai įskaitomas, taip galima būtų pasakyti. Bet kiek prisimenu, tai jisai rašydavo, skaitydavo knygą, rašydavo mašinėlę, o paskui ranka taisydavo klaidas. Daug tai būdavo. Ir gaudavos iš karto kokie 6-7 egzemplioriai. Ir po to tiesiog po visų tų egzempliorių kiekvieną puslapį pertaiso, pataiso, kur kokia klaidelė, tada duoda dar keliem žmonėm, kad jie perrašytų, tai galima būtų paskaičiuoti. Jeigu, na, sakykime, 6 egzempliorius jisai atspausdina ir paskui dar duoda kokiem 2 žmonėm jau 18 egzempliorių, padauginkim iš kokių 450, tiek maždaug išvertė per sovietmetį, tai turbūt yra įspūdingas skaičius ir kiekvienas dabar mus girdintis žmogus sakys, oho, kiek daug. Tai tikrai, turbūt, kažina, ar buvo knygnešių, kurie šitie knygų iš Prūsų būtų pargabenę ant savo pečių, va tais knygų draudimo, lietuviškos spaudos draudimo metais. O jisai tikrai daug yra spausdinęs ir net aš esu jo paprašytas perspausdinęs kelias knygeles, nes toras, žinau, viena tai apie šventąją dvasę buvo knygelė ir kunigo Matulaičio dėka išmokau rašyti spausdinimo mašinėlę, paskui buvo nesunku ir kompiuterį išmokti, nes, žinot, jisai davė savo spausdinimo mašinėlę, davė knygutę ir kalkinio popieriaus ir sako, dabar perrašyk. Tai žinot, kai pradedi mokytis, ieškai 14 sekundžių raidės, tai kol parašai žodį, bet paskui jau kokiam 3 puslapį jau einasi visai neblogai. Na va, tai jo tokia buvo darbo vieta klebonijoje prie rašomo stalo, prie lango ir ją matosi bažnyčios durys. Visada laikydavo atrakytą bažnyčią dienos metu, bet jis vis žvilgčioja į duris, ar kas atėjo, gal koks nors žmogus, gal atėjo ne su aiškiais tikslais, daus eina pasižiūrėti. Ir bažnyčios sargybinis ir kartu darbininkas, ir jisai neusisėdėdavo visą dieną prie knygų, jis tiesiog padaręs per traukėlę, pasiima savo rankom pagamintą ražančių arba brevijorių ir vaikšto ta keliu pro bažnyčią, o kartais vasarą netgi nusiavę savo sandalus, basas ir kalba brevijorių arba rožinį. Po to eina malkų paskaldyti ar kokį kitą darbą padirbėti. Taigi toks tikrai racionaliai sunaudoja savo gyvenimo laiką iki pat sekundės.
Kęstuti, kaip jum pačiam kunigo Matulaičio pavyzdys padarė įtaką galbūt pasirinkimuose, apsisprendimuose, moksliniame darbe, tikriausiai tas nuo jaunystės matomas jo švietėjiškas pavyzdys tikrai sugrojo bene vienu iš pirmų smuikų.
Na, iš tikrųjų, tuo metu, jeigu kalbant apie pašaukimą kunigystėje, tai galima čia ieškoti įvairių motyvų ir religiniai tokie motyvai ir galbūt tokie tautiniai tuo metu, va tas noras pasipriešinti tai sovietiniai sistemai, o kur galėjai geriau priešintis, kai būdamas kunigas. Čia ir tu turėjai didesnę auditoriją ir galimybę kalbėti. Patraukimas knygai, tai aš čia juokaudamas galiu pasakyti, prasišnekėjau. Pas kunigą Matulaitį būdavo labai daug knygų, jos visos netilpdavo į lentynas, tai būdavo tokiom tiesiog krūvom sukrauta ant kėdžių, ant kokios, ant stalo, ar sakydavau, kai buvau klierikas, galvojau, reiktų jas surinktais knygas ir čia gražiai surikiuoti, kad būtų kaip kokioj sekcijoje, o jos jam reikalingos buvo. Ir jis nuolat jas naudojo, paskui, kada aš pats pradėjau labiau domėtis knygom ir dėstyti universitete, tų knygų yra daug, rašai straipsnį, jų 20 reikia po ranką ir žiūriu, kad ir pas mane yra ant rašomo stalo krūva ir šalia ant kėdės ir toks va, panašus gyvenimo būdas ir pas mane pagal tą kunigo Matulaičio pavyzdį susiformavo. Šiaip labai buvo gera pas jį pabūti tam kambarėlį, kur knygos. Labai norėjau pasikalbėti, norėdavo. Kai ateina žmogus, jisai tiesiog prašo, sėskit, dar pabūkit, dar pasišnekam. Labai domėjausi sportu, įsivaizduokim, tai buvo jau garbingo amžiaus žmogus, jisai užsisakydavo laikraštį tuo metėjo sportas ir visas futbolo rungtynes žiūrėdavo per savo mažą, juodai balto vaizdo televizoriuką, viską žinodavo. Tai va, tai buvo tikrai šviesų žmogus, su kiekvienu mokėjo kalbėti, nieko neįžeisdavo, nieko neapibardavo. Labai švelnus pamokslai, bet jie tokie dvasingi buvo, tarsi gaivus vanduo palaistantis išdžiūvusią žemę.
Gerbiamas Kęstuti, aš buvau tikrai labai labai mažas vaikas, kai Šunskų parapijoje vyko neįlinis įvykis jūsų primicijos, bet aš tais primicijas atsimenu pro tokią gražią miglą, bet jau atsimenu kaip didžiulį neįlinį įvykį. Papasakokit, nes jums tai buvo gyvenimo slenkstis.
Na taip, irgi prieš kurį laiką, prieš tais primicijas kalbėjomės ir su kunigu Matulaičiu, kaip čia daryt, ką pakviesti pamokslininkų. Tos primicijos buvo tikrai laukiama šventė, gaila, kad na, tada įvyko avarija ir 2 dienos prieš mano primicijas į avariją pateko mano mama, kuri negalėjo dalyvauti primicijos ir aš tiesiog ne tiek galėjau džiaugtis, kiek bijojau išgirsti skambutį iš ligoninės, kad gal kas nors blogai. Bet tai buvo tikrai įsimintinas dalykas su daug žmonių, tai buvo savotiškas giminės susitikimas ir draugų susitikimas ir toks pradėtas, gerai jūs pasakėte, gyvenimo slenkstis, per kurį atgal jau nebesugrįžti niekad, nes jau esi tas pats žmogus, tačiau privalai būti šiek tiek kitoks, nes iš tavęs to reikalauja ypatingai tie žodžiai, kuriuos vyskupas tarė per šventimus, va, tikėk, ką skelbsi, tuo gyvenk. Taigi kunigas taip pat yra žmogus, jam irgi ir skauda, ir šalta, ir būna liūdna, ir panašiai, bet jisai turi būti priekyje, nes žmonės to reikalauja. Girdėjau kažkada tokį labai įdomų palyginimą pamokslą apie Mozę, kuris meldėsi, kad tauta nebūtų nugalėta priešų. Ir jis meldėsi iškėlęs rankas, bet na, rankos pavargsta. Turbūt nei vieno čia stipriausio vyro rankos neišbūtų nepavargusios, jeigu reikėtų valandų valandas iškėlus aukštyn rankas melstis ir tada priejo 2 bičiuliai ir paėmė jam padėjo rankas laikyti iškeltas, kad nenuleistų. Taigi labai svarbu kunigui ir ta žmonių pagalba, ypatingai maldos pagalba, geras žodis ir ištiesta ranka, kai reikia kažką daryti bažnyčioje. Na va, vienas klebonas sako, paskelbiau talką ir išėjau vienas su grėbluku iš šventorių. Irgi tada šiek tiek būna liūdna, nes bažnyčia tai yra visų mūsų namai, visų mūsų bendruomenės, šeimos namai.
Šiandien laidoje apie kunigą Juozą Konstantiną Matulaitį, kanauninkas profesorius Kęstutis Žemaitis ir Eglė Lenskaitė. Na ir jums kunigo Matulaičio pavyzdys galbūt kažkokie neįliniai pamokymai, kurie įsirėžė atmintinį ir praktikoje pravertė.
Toksai vienas iš pavyzdžių, na, jisai buvo protingas žmogus, geras žmogus, bet niekados savęs nesureikšmindavo. Jo kuklumas. Ir aš gyvenime sutikau daugiau tokių kunigų, pavyzdžiui, prelatas Antanas Rupšys, kuris atvažiuodavo dėstyti į Kauną katalikų teologijos fakultetą, buvo tikrai be galo stiprus mokslininkas, vertėjas, bet jis nepaprastai buvo kuklus. Na, toks kuklumo įsikūnyjimas, tai tas paprastumas, savęs nesureikšminimas, tų titulų nesureikšminimas, bet tiesiog buvimas geru žmogumi, geru kunigu. Štai kas kunigo Matulaičio asmenyje man labai patiko, ir meilė knygai, gebėjimas kalbėti su bet kuriuo žmogumi, jo neįžeidžiant. Ir dabar žmonės sako, tai buvo tikrai geras, doras, šventas, mielas kunigas.
Jūsų knygoje apie Šunskų parapiją yra berods aprašyta apie kryžiaus šventinimą, kai jis nakties metu Marciniškių kaimo atstatytą kryžių šventinų. Bet jis iš tikrųjų to tylaus veikimo sovietmečių nevengys ir vaikus krikštino nebūtinai bažnyčioje. Ir jūs tuos dalykus tikrai prisimenat, papasakokit.
Na, to kryžiaus istorija buvo tokia, čia pabaigiantis karui žmonės sugalvojo pastatyti kaip Dievui padėką kryžių. Ir mano senelis tą kryžių parvežė su arkliais tuo metu, ir kaimo žmonės padėjo statyti. Ir tas kryžius iškilo būtent Marciniškių kaime, bet vėliau jis jau pradėjo virsti ir dar matyti piktavalių pasistengta jį dar labiau sužaloti tą kryžių, kad jis išvirstų. Ir tais laikais buvo negalima statyti kryžiaus. Nuvirs ir tada pasibaigs. Mūsų šeimoje gavome medį ir čia garaže žmogus padarė lygiai tokį pat kryžių, nudažėm pilkai, kad būtų atrodytų toks kaip senas, dar mama paėmusi tiesiog sauso cemento ant šlapių dažų pabarstė, atrodo kaip samanotas tas kryžius. Vienas žmogus išpjovė tokius griovelius ir sukalė tokią vielą storą ir ten užpakliavo, nu, kad jeigu pjaunant, tai nenupjaus. Na ir naktį čia vienas parapijietis atvažiavo su sunkvežimiu, nuvežė tą kryžių, kiti žmonės ten iškasė jau tam kryžiui įstatyti duobę ir naktį mes visi nuėjome ir pastatėm tą kryžių. Vietoj to senojo, tą seną nunešėm, na, bet vis tiek žmonės pastebėjo, kad iš vakaro kryžius buvo beveik išvirtęs, o šiandien jisai jau yra atstatytas ir tai buvo visai prieš pat Velykas ir na, buvo tokia diskusija, ar čia senas, ar naujas kryžius. Ėjo žmonės po mišių tiesiog iki tų Marciniškių kaimo, čia netaip toli kilometras geras pasižiūrėti. Netgi buvo kai kur pratašyta, matyt kažkas peiliuku gremžiai žiūrėti, ar čia medinis ar betoninis tas kryžius. Na ir žinoma, tada sovietinė valdžia sureagavo. Bet vėlgi reikia pasidžiaugti, kad tuo metu mūsų čia vietiniai pareigūnai, nei kolūkio pirmininkas, nei pavaduotojas, nei apylinkės pirmininkas, nei vienas nesiėmė iniciatyvos, nors buvo liepta jiem tą kryžių nenuverti. Ir taip ir jisai įstovėjo iki nepriklausomybės laikų, dabar vėlgi jau reikėjo jį atnaujinti ir jau dabar toj vietoj stovi trečias kryžius, bet šitas trečias buvo legaliai, viešai pastatytas, pašventintas, o kunigas Matulaitis tada pats turbūt nepamenu, ar kažkas jį atvežė kokiu metu, ar jisai pats tamsiai atėjo ir pašventino. Taigi jisai dalyvavo irgi, nes ir vien tik tai tas knygų rašymas ir platinimas buvo labai rimta veikla ir negalima sakyti, kad už tokią veiklą jisai būtų galėjęs gauti tikrai kalėjimo bausmę, nes tai tuo metu, žinoma, tai religinė literatūra, ne kronika, ne panašūs leidiniai, bet vis tiek tai yra nelegali literatūra, religinė ir tai būtų buvusi baudžiamoji atsakomybė, taigi savotiškai jis rizikavo savo laisvę.
Ar galima taip sakyti, kad jo tas taikus, ramus būdas nekliuvo ir sovietiniai valdžiai, sovietiniams veikėjams ir tokiu būdu nebuvo to didelio nukentėjimo būtent ir su knygų platinimu?
Na, matot, įvairių veiklų, įvairių žmonių buvo. Na, mes dabar vat, dažnai kalbame, kadangi buvo minėjimai, kronikos 50-mečio minėjimai, ir čia susiję tokie vardai, kaip Sigitas Tamkevičius, dabartinis kardinolas, ir kunigas Zdebskis, ir kunigas Alfonsas Svarinskas, jie buvo tokie kovotojai. Va, bet reikėjo ir tų tylių darbo bitelių, nes negali, kaip ir avilys, žiūrėkite, vienos medų neša, kitos motinėlę saugoja, ir tos funkcijos visų be galo svarbios, negali sakyti, kad šitos reikalingos, anos ne. Kiekvienas atliko savo paskirtį, ir jeigu, sakykime, Tamkevičius, ten Svarinskas, Zdebskis, Kauneckas, jie buvo tokie, na, žinomi veikėjai, pamokslininkai, pogrindžio veikėjai, tai kunigas Matulaitis taip pat buvo pogrindžio vertėjas, knygų platintojas, tik jisai, na, taip viešai to neparodydavo. Ir todėl gal jo labai nekabino valdžia. Taip kažkada Pajavonyje kunigas Vincentas Jelinskas sako, kadangi Kybartuose yra kunigas Sigitas Tamkevičius, tai jis kaip žaibolaidis. Visa sovietų valdžios, visas griausmas eina į Kybartus, o mes, sako, šalia šiek tiek laisviau galim tada dirbti. Tai taip ir čia, kadangi jis eina viešai per pamokslus, valdžios nekritikavo, stengėsi išsilaikyti tuose draudimų rėmuose, tai jis ir vaiką pamokino pirmos komunijos, ir knygą išvertė padalino žmonėm, ir į atlaidus važiavo, ir atliko viską, tik tai viską darė tyliai, ir dėl to valdžia jam leido šiek tiek ramiau gyventi.
Aš žinau, kad buvę tokių atvejų tikrai ne vienas, kai kunigas Matulaitis keliaudavo į namus pakrikštyti vaikus, susitarė su tėvais. Bet jis vykdė ir praktiką klebonijoje krikštydavo. Gal jūs žino tuos motyvus, kodėl taip pat buvo, nes ir zakristijoje, ne tik bažnyčioje, ir klebonijoje, ar tai dėl šalto sezono, kaip ten būdavo tuo met?
Na, iš tikrųjų, čia teisingai pasakėte, pirmas motyvas tai yra dėl šalčio, nes jeigu nešildoma bažnyčia žiemą, kur būna 14 laipsnių šalčiau, kad ir ne 14, kad ir keli, na, tą vaikutį atsinešti ir įkrikštyti, pilti vandenėlį, ir vis tiek jisai gali nušalti, todėl ne vienas kunigas buvo ir Šunskuose įsitaisęs galimybę krikštyti klebonijoje, šiltam kambarį, savo svetainėje, darbo kambaryje. Iš kitos pusės, taigi buvo tas sovietmetis, ne visi norėjo viešai, tai vienas gal mažiau bijojo, tai zokristijoje pakrikštijo, kitas labiau bijojo, tai klebonijoje kitas dar labiau, tai važiavo į kelintą parapiją, tai čia įvairių motyvų galėjo būti, nuo tokių praktiškų dalykų, šalčio, šilumos, iki tokių saugumo sumetimų, nes dažnai žmonės netgi prašydavo kunigo, kad neįrašykite į parapijos knygas, nes jeigu valdžia patikrintų, na tai prašau, jeigu čia atvažiavęs koks kolūkio pirmininkas ar gamyklos direktorius, koks gydytojas krikštyje savo vaikus, na tai jį gali po to pradėti judinti, išeiti iš darbo. Na tai jisai sako, nerašykite į knygas, na ir taip ir gavosi, kad iš to sovietmečio dabar sudėtinga, jeigu reikia krikšto metrikų ar santokos, pavyzdžiui, mokytojai, tai, na, aišku, daugumai važiuodavo į kelintą parapiją, jeigu iš Marijampolės, tai važiuoja kur nors į Garliavą ar dar kažkur, ar į Dzūkiją, kad, na, nieks nežinotų.
Sukalbėjom apie krikštinimą šaltuoju sezonu, tai man kažkaip norėtųsi dar paliesti tą temą, kad kunigas Matulaitis nemėgo labai šiltai rengtis ir šiltų apavų, tai gal Kęstuti va, tą paveikslą mes galėtume nupiešti, ir dabar, kaip kunigas Konstantinas iškeliaudavo netgi autobusu per šalčius į miestą.
Na, iš tikrųjų, vieną kartą aš mieste jį sutikau, iš tolo tai mačiau, žiūriu, šalta, jau ledukas ant žemės, klebonas eina su šaliku, bet valgo ledus. Nes dabar ledai yra kiekvienoje kolonėlėje, kiekvienoje parduotuvėlėje ir kioske. Dabartinis jaunimas neįsivaizduoja, kad jeigu į parduotuvę kaime atvežė ledų, tai buvo įvykis, tai buvo visos vasaros įvykis, nes ledų atvežė nebuvo. Kunigas Matulaitis jis labai nekreipė dėmesio į tokią, sakykime, buitį. Jis galėjo, jeigu reikia greitai nueiti į bažnyčią, tai jis galėjo žiemą apsiauti sandalais ir nueiti, o vasarą su rudeniniais batais išeiti ir lydėti žmogų į kapus. Taigi žmogus, kuris daugiau dėmesio skyrė dvasiniam, intelektualiniam dalykam ir apie tokius žmonės mąstytojus, dažnai yra girdima, kad tos toksai nekreipimas dėmesio į savo buitį, ne visada toksai pedantiškas važiūrėjimas, kaip aš čia atrodau. Tai Matulaitis galėjo būti ir su adytom kojinėm, ir su lopytu švarkeliu, ir jam tai buvo ne pats svarbiausias dalykas. Tai jis toksai ir prisimenamas, panašiai kaip, na, koksai vargingas Arso klebonas, tik tai Arso klebonas kitaip reiškėsi vienaip, šitas kitaip savo parapijoje.
Ar šiuo laiku, šiame amžiuje galima rasti, sutikti analogų, kurie primintų mums kunigą Konstantiną Juozą Matulaitį?
Na, gal kažkiek ir galima, bet matote, vėlgi praėjo gana nemažai laiko ir jau yra kiti poreikiai, kiti reikalavimai. Ir tam pačiam kunigu jojo bendrystė su valdžios žmonėm ir to kunigo na, jau privalomas toks didesnis išėjimas iš klebonijos, na, galbūt reikalautų skirti, sakykime, kad ir tom knygom mažiau laiko, daugiau. Šiandien matome kunigą sėdintį prie kompiuterių, dėliojantį, rašantį skelbimus kompiuterių, remontus visai kitaip organizuojantį, projektus rašantį, bet tokių, sakykime, dvasinių požiūrių tikrai galima rasti labai daug tokių pamaldžių kunigų. Kažkada tai kunigas prelatas Bartuškas sako, ateinu į bažnyčią, sako, beveik visada ateidau pirmas. Ateinu, jau kažkas yra, sako, žiūriu, dar bažnyčio šviesos neuždegtos, o prie altoriaus klūpo mūsų kunigėlis ir meldžiasi. Taigi, matote, yra ir jaunų, nebūtinai, kad jisai būtų panašus rūbais, jis gali su automobiliu važinėti, bet tas, sakykime, dvasios panašumas tikrai yra sietina su daug dabartinių kunigų.
Kunigas Matulaitis turėjo didelę gausią biblioteką, gal žinot jos likimą, kur dabar yra jo biblioteka?
Na, jisai, kiek aš prisimenu, jisai sakydavo, kad jis jau ir tuo metu jai skirstydavo keletą vietų ir dalis bibliotekos buvo tokiame kupare zokristijoje, kita dalis bokšte ir kai ką veždavo į vienuolijas. Na, jeigu kartais būtų krata, jeigu atimtų, tai kad ne visi egzemplioriai žūtų. Manau, kad tikrai didelė dalis yra galbūt vyskupijos kūrijos žinioje, bet ir senojoje klebonijoje taip pat yra jo rankraščių, tiksliau mašinraščių, daug ir tos tiesiog tokia viena kambario siena tarsi puošia visą pastato vidų sudėta jo knygos, ten tikrai ne dešimtys, bet šimtai knygų. Tai va tiesiog galima būtų jas patyrinėti. Ir tais temas, kurias vertė, kokios temos įdomino. Na, Matulaitis vertė ne vien tik tai tokias jau grinai religinės knygas, bet ir romanus gražius išversdavo, grožinės literatūros knygas, tai jis buvo toks universalus vertėjas.
Kelintais metais, kada mes netekome kunigo Matulaičio ir kuris jisai palaidotas?
Kunigas Matulaitis mirė 2000 metais, jo iškeliavimas buvo pas Dievą po šventųjų mišių, čia mišios buvo aukojamos gretimame kaime, ten buvo klebonas įrengęs koplytėlę ir jie su klebonu laikė mišias ir buvo karšta, insultas, jį paguldė į ligoninę ir keletą dienų te pagulėjo ligoninė, mirė, buvo labai gražiai palaidotas Šunskų bažnyčio šventoriuje šalia kitų dviejų anksčiau čia klebonavusių kunigų, tai būtent Juozo Valiukevičiaus ir Vincento Ambraziejaus, dabar trys kapeliai tokių iškilių šventų žmonių buvusių Šunskų klebonų.
Ačiū. Šiandien laidoje apie kunigą Juozą Konstantiną Matulaitį kalbėjo kanauninkas profesorius Kęstutis Žemaitis ir Eglė Lenskaitė.